Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juro in pace e mirsi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kse radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të festës së ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell apo të festës të shëlbumit sikur quhet kjo festë nga populli shqiptar. Me të kremten e të ngjitrit e Krishtit në qiell me solemnitetin e çelbumit, kisha na thret të drejtojmë sy tan ka qielli, jo për të harruar për masën toksore, por për të gjetur kuptimin e vërtet të jetës son e të frymzuar dhe të nxitur nga bekimi e drita e Zotit, të bëjmë të lulëzoj edhe jeta jon toksore me veprat e mira, dashurie e bamirësie. Jezusi që ngjitet tek Ati Qellor, dëgjues të nderuar, është imazhi i njerëzimit tonë të arshëm. Këtu dinamizmi i dashurisë së Zotit shndrohet në mision ndaj të gjithë njerëzit e ndaj tërë gjithësisë, sikur pohojnë fjalët që engjujt u than apostujve ditën e çelbumit: "O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për ju u ngrit në qiell do të kthehet pikrisht kështu si e pacë si shkoi në qiell." Ja pra, të ngjitrit e Krishtit në qiell, lavdrimi i tij është ngadhnim edhe për ne që jemi gjymtyrë të trupit të tij mistik që është kisha. Krishti na priu në lavdin e Ati Qellor, ku shpresojmë të jetojmë edhe ne një ditë kur do të thiremi nga Ati ynë qellor për të shijuar ato të mira qellore që janë frytet e mishërimit, të mundimit, të vdekjes e ngjalljes së Jezu Krishtit, shëlbusit të mbar njerëzimit. Festa e të shëlbumit të gjithë neve na tregon domethënien e mbrame të jetës sonë njerëzore. Në të njëjtën kohë edhe na thret të vihemi në disponim të njerëzve të kohës sonë për të treguar edhe atyre udhën e dashurisë, udhën e jetës së pavdekshme. Me solemnitetin e të ngjiturit të Krishtit në qiell, kisha kremton edhe njerëzimin e shëlbuar që hyn bashkë me të në lavdin dhe lumturinë e Ati Qellor. Me këtë solemnitet të shëlbumit mbyllet rrethi i atij misteri të madh që është mishërimi i Zotit për shëlbimin e njerëzimit. Shëmbëltyra dashurisë është plotësuar. Jezusi, biri i hyjit, i cili që për ulur për të marrë mbi krah të vetëm katarët, tani e lë tokën. Vdekja nuk ka fituar, Jezusi është gjallë, e kam poshtur vdekjen. Kush beson e shekte, sepse një besimi, një feje normale, tani ndërhyn një besim apo feje që leviz bjesht dhe malet. Jezu Krishti është i gjallë, e me rastin e ngjitjes e tij në qiell, ne e shohim duke u lartësuar deri në lumturinë e Ati Qellor. Përvoja e ti toksore është mbyllur. Apostujt e kanë kundruar pas ngjalljes e ti, e tani nuk janë të vetëm, edhe pse Zotria Jezus kthehet tek Ati Qellor. Ai mbetet i padukshëm pran tyre dhe pran çdo besimtari, edhe pran secilit prej nesh, edhe tani, pas të ngjiturit e ti në qiell. Sepse me të ngjiturin e ti në qiell, secilit prej nesh, Krishti i tregon qëllimin e cakun e ekzistencës, parajsën. Duke mbetur pranesh me nisin e ti, Krishti na dhuron fuqin për të ecur gjurmeve të tija deri në arritin e caku të amshuar e të përjetëshëm. Krishti na ka lënë mbrojtësin, ngushëllusin, shpirtin e jetës, shpirtin shejt, Zot. Kështu pra, festa e të shëlbumit të Krishtit është një gëzim i madh, sepse na thot se mund t'i afrohemi Zotit jo duke i ofruar flijime e vepra pendestare, por duke pranuar flijimin e birit e ti, Jezu Krishtit, dhe më thënë duke pranuar dashurin e ti të pakufishme, për mes të cilës arrim të realizojmë jetin ton, arrim të japim kuptim, shije e bukuri gjdo vepre të gjdo dite të gjdo momenti. duke unisur pe Krishtngan jaret e ngjitur te Jezu Krishtit në qiell, apostujt kanë filluar veprimtarinë e tyre misionare, janë bërë misionar të ti, bartës të porosisë se ti, për hapës të lajmit e mirë që është ungjili. Prandaj edhe ne jemi të thiru të jemi misionar të Krishtit.
Lexim prej veprave të apostujve. Në librin e parë, o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porositë apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Ai pas munimit vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mërtrinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante buk bashkë me ta, urdhëroi të mos lëshojnë Jeruzalemin, por ta presin premtimin e Atit, atë që dëgjuat prej meje, gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju pas pak ditësh do të pagzoheni me Shpirtin Shenjtë. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyeten: Zotri, a thua do ta ripërtrinshin këtë kohë mërtrinë e Izraelit? Ai u përgjigji: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit vet, por ju do të merrni fushin e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Judenë, Samari, madje edhe gjernë skajnë e botës. Dhe kur i tha këto fjalë, ndër sy të tyre u ngjit në qiell dhe një re me një herë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zonë vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, përse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezusi që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hareshme, duar trokitni o popujt e gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbreti i madhë mbi tokën barë. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete, këndoni hyjit, këndoni, këndoni mbreti tonë, këndoni, sepse hyji është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtri. Hyj mbretron mbi bar popujt, hyj rrimbi fronin e vetë të shejt, ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar hebrejnëve. Krishti nuk hyri në shejtrorin e shejtroreve të punuar me dorë, që është vetëm shëmbëllesë thjeshtë e saj të vërtetës, por drejt në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës hyjit. Jo veç që shumë herë ta flijoj vetveten sikurse kryeprifti çdo vit hyn shejtrorin e shejtroreve me gjak tuaj. Për ndryshe i ishte dashur të psoj shumë herë qysh për krijimit të rrezullit. Por tani u dëftua një herë vetme në mbarimin e kohës për ta zgjësuar mëkatin me anën e flijimit të vetvetes. Dhe sikurse njerëzve u duhet një herë të vdesin e pastaj vjen gjyqi, kështu edhe Krishti u flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e gjithëve, kurse herën e dytë jo më në lidhje me mëkate, do të duket atyre që presin për qenë shëlbuar. Pra, o vëllezër, duke pasur hyrje të lirë në shejtrorin e shejtroreve në fushi gjakut Jezusit, në për këtë rrugë tre dhe gjallë që na e hapi Krishti me antisit që është korpi ti, dhe duke pasur një prift shkëlqyeshëm në kryet shtëpis hyjit, ti afrohemi me zemër qiltër, me fetë plot, me shpirt pastruar nga ndërgjegje e keqe dhe me trup të larë me ujtë pastër. Ta ruajmë të palkunshme dëshmin e shpresës, sepse ai që i dha premtimet është besnik. Fjala e Zotit.
nga ungjili i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësit e vet, kështu është në shkrimin shejt. Mesisi duhet të psoje të ngjallet së vdekurit e tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet në të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi, kthimi dhe falja mëkateve. Ju jeni dëshmitar të kësaj ngjarje, dhe ja, unë do të dërgoj mbi ju premtimin e atit tim. Qëndroni prandaj në qytet deri të visheni me fuqin prej së larti. Atëhere i mori me vete deri në Betani, i qoj duart dhe i bekoj, e ndërsa po i bekonte, unë da prej tyre dhe unë gjitë në qelë. Ata ranë përmbys para ti dhe e adhuruan, e me gzim të madhu këthyrë në Jeruzalem dhe vazhdimisht ishi në tempull duke dhënë lavdi hyjit, fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Ndonjëherë të bindur për gjithë pushtetësinë e Zotit, edhe ne mund të bëjmë gabimin që bën apostujt, siç dëgjuam në leximin e parë, kur Jezusit të ngjallur i bëjnë këtë pyetje: Zotri, a thua do të ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ishin të bindur se kishin përpara dikën që me që kam poshtur vdekjen mund të mposhtë të gjithë armisë të Izraelit. Ishin të bindur edhe se Izraeli ishte i thirrur të ndriçonte me gjithë popujt e tjerë, por nuk kuptonin se Izraeli kryesisht ishte i thirrur të shërbente të gjithë popujve. E shërbimi konkretizoi pikërisht në shpallin e lajmit të gëzueshëm të ngjalljes së Krishtit. E prandaj Jezusi përgjigjet me këto fjalë që i dëgjuam në leximin e parë, të cilat duken në pamje të parë mjaft të ftohta, por kanë një urti të veten shpirtërore tepër të thellë e tepër konkrete edhe për ne sot. U thot apostujve, nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe çastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jerusalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjerë në skajnë e botës. Jezusi u asërën se përmbushje e shëlbimit që ai ka ardhur të realizojë është që të mundësoj lidhjen mes hyjit dhe njerëzve, dhe këtë do të realizonte duke ndërmjetësu para Atit vet, që kishë se ti të i dhurohi Shpirti Shenjt. Kështu kisha do të kishte gjithë një forcën që të dëshmonte të ngjalljen e Krishtit kudo, pra gjerë në skajnë e botës. Nga ana tjetër, edhe pse jo një pyetje krejt e saktë, gjithsesi kjo pyetje e apostujve shpreh edhe një kërkesë të thellë të shpirtit njeriu. Të gjithë ne, gati vetvetishëm, ndonjëherë themi, kur do të shndrisë lavdia e Zotit mi popullin e tij, mi të zgjedhurit e tij? E themi edhe në forma të ndryshme, ndoshta jo duke e formuluar krejtësisht kështu. Kur, për shembull, themi, kur do të marrë fund padrejtësia, kur do të shpërblehet i drejti, kur do të vijë paqja, kur do të sundojë mirësia, kur do të sundojë e vërteta, dhe deri kur do të na duhet të psojmë pasojat e egoizmit që e gryn natyrën njerëzore, brenda nesh e përreth nesh. Të gjitha këtyre pyetjeve Jezusi në u përgjigjet pikërisht me këto fjalë që u përgjigjet edhe apostujve këtu. Nuk ju takon juve ta njihni kohën dhe çastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Pushteti i Zotit do të fitoj, por në formën dhe në kohën që e din vetëm ai. Ne pyesim nga njëra anë se kur do të marrë fund padrejtësia, ndërkohë që e dim në fakt se Jezusi vetë në forma të ndryshme kryesisht ka porositur që ne të mos bëjmë padrejtësi. Pra Zoti na përgjigjet duke na thënë ti mos bëj padrejtësi. Ne lutemi që të zhduk armisë, ndërkohë që e dim shumë mirë se Jezusi vetë ka mësuar ti duam armisë, pra të kemi në ne dashuri ndaj tyre, atë lloj dashurie që Jezusi ka treguar ndaj nesh e ndaj armiqve të vet. Pas këtyre fjalëve, në dukje të ftohta, por që thamë janë shumë konkrete edhe për ne sot, thot leximi i parë se ndër sytë të tyre u ngjit në qiell dhe një rreu azuri para syve të tyre. E letra e Hebrejve shpjegon arsyen e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë se Krishti hyri në shenjtërorën e shenjtëroreve në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. E ky është misteri që kremtojmë sot në ngjitjen e Jezusit në qiell. Pra hyn në shenjtërorën e shenjtëroreve, pra në lavdinë e parajsës që të ndërmjetësoj për ne. Jo vetëm tashmë si biri i Atit, por edhe si biri i Atit i bërë njeri, duke konkretizuar në personin e tij bashkimin e natyrës hyjnore me natyrën njerëzore. këtë dëshirë që e kishte njerëzimi me kohë e popullit Izraelit përpiqej ta bënte nëpërmjet preferimeve të ndryshëm, por të cilët mëkatar siç ishin e të vdekshëm siç ishin nuk arritin ta përjetësonin kurrë. Vetëm Jezusin kjo gjë përjetësohet për gjithnjë. E me ndërmjetësinë e tij Jezusi bën të mundur që kisha e tij të udhëhiqet nga Shpirti i Shenjtë. Ndërkaq, na dëshmon se atje ku është ai, na pret edhe ne lavdia e njëjtë që ai do ta bashkëndojë me gjithë ata që i bashkohen këtu në tokë. Letra e drejtuar hebrejve në leximin e dytë sot e quajnë Jezusin prift i shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë së hyjit. Pikërisht i shkëlqyeshëm pra se mund të thoj man fond këtë lidhje të njeriu me hyjin. Por shton kjo letër edhe diçka shumë të dashur. Ti afrohemi me zemër të çiltër, me fe të plotë dhe me trup të larë me ujë të pastër. Përmend këtu në formë të koduar, mund themi, dashurin, fen dhe sakramentet. Pikërisht këto na mundësojnë lidhjen e gjallë me hyjin dhe na bëjnë qysh tani të kemi pjesë në lëvdinë e ngjalljes së Krishtit. Por kjo letër thotë edhe diçka shumë interesante. Thotë ta ruajmë të palëkundshme dëshminë e shpresës, sepse ai që na i dha premtimet është besnik. Çfarë është dëshmia e shpresës? Kur unë pres dikën, gati si vetvetishëm më vjen që ta dëshmoj edhe për jashta pritjen që më galon në shpirt. E në një farë mënyrë pra të marrim sakramentet, të praktikojmë dashurinë mes nesh, të ruajmë fenë e gjallë, çenka një formë konkrete për të dëshmuar shpresën tonë. Është forma më e bukur e pritjes aktive që Jezusi ka dashur në kishën e tij, pra duke mbushur ekzistencën tonë me dashuri, me fe dhe me marrjen e sakramenteve, edhe kështu e ruajmë të gjallë dëshminë e shpresës. Në leximin e parë, e pam se Jezusi i ngjallur kishte thënë apostujve, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. E në Unxhill përsëritet po ky premtim, ku Jezusi thotë dhe ja, unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Jezusi e quen Shpirtin e Shenjtë premtimi i Atit. E vazhdon, qëndroni prandaj në qytet deri që të visheni me fuqinë prej së larti. Po, sepse Shpirti i Shenjtë do ta mësojë kishën që ta ruajnë vetvete dëshminë e shpresës, e gjej forma gjithmonë të reja për të dëshmuar këtë shpresë. Shpirti i Shenjtë është ai që e ulzon kishën edhe të lutet ashtu si duhet, siç na mëson Shën Pali edhe në letrën e drejtuar Romakëve. Është tepër bukur pastaj edhe mënyra se si u ngjilli sotëm e tregon këtë priftri të amshuar të Jezusit, këtë ndërmjetësim të amshuar që ai bën që kisha ta marrë Shpirtin e Shenjtë të mbushet edhe me dëshminë e shpresës. Ku ungjilltari tregon çastin e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë: "Atëherë Jezusi i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi, e ndërsa po i bekonte u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell." Nuk e vëmë re ndoshta me një pamje të parë, por po të mendosh, gjesti i fundit i Jezusit, para se ai të zhduket nga shikimi i apostujve, është pikërisht shtrirja e duarve të tij, pra bekimi. Ashtu i mban duart e ashtu zhduket para syve të tyre. Duket sikur ato duart të shtrirë të Jezusit vazhdojnë të mbeten ashtu përgjithmonë, derisa të ekzistojë bota, derisa të ekzistojë kisha e tij, si për t'i siguruar kishë se ti ndërmjetësinë e tij të vazhdueshme para Atit, për të dërguar Shpirtin e Shenjtë. E ndërmjetëson që Shpirti i Shenjtë të shtojë në ne dëshminë e shpresës, e nuk do të na mungojë kurrë kjo pranie e Shpirtit të Shenjtë, derisa një ditë edhe ne do të zhytemi në gëzimin e lavdisë, në cilën është zhytur Jezusi i ringjallur me nxitjen e tij në qiell. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.